În seara de joi târziu, după cina cea de taină, Mântuitorul, mergând în grădina Ghețimani, de unde avea să fie prins, s-a rugat și a provocat pe ucenicii săi să participe la această rugăciune și să privegheze. Și dintre ei era 11, desigur, pentru că Iuda era plecat ca să vină cu oaste și să îl prindă. Dar dintre ei Mântuitorul a ales pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a dus mai departe de grupul celorlalți și acolo s-a rugat, în apropierea lui Petru, Iacob și Ioan. Și aceștia n-au putut priveghea. Și Mântuitorul s-a rugat și apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind. Apoi iară s-a dus și iară a venit și i-a găsit dormind și așa de 3 ori. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în fața acestor texte ale Sfintelor Evanghelii, de care spuneam că cel mai potrivit comentariu este slujba însăși, cu citire, cu cântare, cu gestică, mintea noastră și bunăvoința noastră nu este suficientă pentru ca să cuprindă înțelesurile în totalitatea lor, ci noi doar surprindem lumini, odată unele, odată altele, dar slujba în așa fel alcătuită încât apropie de sufletul nostru toată taina săptămânii patimilor cu descrierile pe care le fac sfinții evangheliști în legătură cu acest subiect. Iar posibilitățile noastre decurg mai ales din invitația de a face legături între diferite momente din Sfânta Evanghelie sau din Săptămâna Patimilor. Așa se desfășoară ele că apar ca niște icoane și sunt foarte asemănătoare cu niște icoane cu care noi ne-am mai întâlnit. Și de acest lucru trebuie să ne agățăm imediat, pentru că să știți că acolo zace posibilitatea unei conexiuni, unor lumini reciproce pe care aceste icoane le transmit una alteia în așa fel încât noi să înțelegem. De pildă, fiind Mântuitorul Hristos în grădina Ghețimani, loc înalt, rugându-se în apropierea lui Petru, Iacob și Ioan, care nu puteau priveghea împreună cu el în acest ceas teribil, imediat te gândești când a mai fost Mântuitorul Hristos numai cu Petru, Iacob și Ioan. Pe muntele Schimbării la față. Acolo cei 3 au fost martorii unei situații excepționale în care Mântuitorul li s-a arătat lor în toată plinătatea, în toată lumina sa dumnezeiască. Li s-a revelat pentru moment și au avut trăirea foarte asemănătoare a Sfântului Ioan Botezătorul de la Boboteasă. Glasul ceresc și celelalte. Deci stai așa și din aceasta vezi, pentru că seamănă și nu seamănă. Seamănă în anumite privințe și e foarte diferită situația și comportamentul ucenicilor. Deci îți dai seama ce apăsare, ce a fost acolo. Ce greu trebuie să fi fost somnul și oboseala acelei nopți sau taina acelei nopți, atât de grea, încât ucenicii n-au putut suporta decât adormind. De fapt, foarte comun așa ne trimite lucrul acesta la o experiență pe care și noi o facem foarte des și foarte la îndemână, vis-a-vis de slujbă. De multe ori slujba ne depășește, înțelesurile și puterea ei este mai presus de capacitatea noastră de a rămâne treji și intrăm într-un fel de somnolență. Nu avem ce face, intrăm într-un fel de somnolență. Vezi, zice, păi plictisitoare slujba. Da, poate fi și asta o explicație, dar nu-i numai asta, singura explicație. Și am spus acest lucru pentru ca să îl privim, iubiți credincioși, pe Sfântul Apostol Petru, pe care sfinții evangeliști îl urmăresc cu preferință, cu această trădare a lui. Am mai făcut referire azi dimineață în legătură cu el. Vedeți, și Sfântul Evanghelist Ioan ne-a dat și slujba insistă și repetă și în relatarea Sfântului Evanghelist Matei trădarea lui Petru. Această descotorosire, această afirmație întreită a lui, nu-l cunosc pe omul acesta. Gândiți-vă că Petru este cel care a mărturisit în numele întregii grupe, întregii comunități de apostoli, mai în urmă cu ceva, cu niște luni de zile, când erau ei undeva aproape de orașul Cezarea lui Filip, în Galileea. Și când Mântuitorul a întrebat, ce zice lumea, cine zice lumea că sunt, voi cine ziceți că sunt, și acolo Petru a rostit cuvânt extraordinar de mărturisire, inspirat de Dumnezeu. Ori, vedeți, un contrast, contrastul ăsta trebuie citit, din aceea că Petru vorbește, Petru e pus să mărturisească. El a mărturisit atunci teribil, extraordinar, și a spus pe această piatră, pe mărturisirea aceasta despre divinitatea Domnului, voi întemeia biserica mea. Și aici Petru nu e în stare să susțină faptul că învățătorul său îi este un om cunoscut. Eu n-aș vrea să închei aceste cuvinte într-o cheie, într-un înțeles din acesta blamator, așa, și critic, că nu e cazul. Lucrurile sunt mult mai adânci decât nivelul moral. Că uite, Petru, vezi ce nestatornic a fost și la ce înălțime a fost și ia uite acum cum s-a prăbușit. Fiți atenți, acolo el mărturisea divinitatea Domnului. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Aici se cerea un lucru foarte simplu. Trebuia să depună mărturie despre omul concret. Despre omul foarte concret. Și tu ești dintre cei ai lui Iisus Galilean. Nu cunosc pe omul acesta. Iubiți credincioși, e o dramă aici. E o dramă teribilă care vine din neputința întrupării. Eu așa o citesc în acest moment. Ca o neputință întrupării. Ne este de multe ori foarte ușor să navigăm cu gândurile și cu speranțele noastre și cu așteptările noastre în lucruri foarte înalte. Noi nu avem treabă cu măturatul curții, cu măturatul străzii, cu pusul florilor, cu curățenia bisericii. Nu avem noi treabă cu d-astea, domnule. Astea sunt lucruri grosiere. Noi suntem oameni de rugăciune, niște oameni de înălțime, niște oameni de Dumnezeu. Noi slujim pe Dumnezeu prin rugăciune și lucruri de felul acesta. E o ispită, dragii mei. E o ispită în creștinism. Fără dimensiunea întrupării, ești nimic. Ești nimic. Nu cunoști lucrul esențial. Nu-l trăiești. Deci, drama lui Petru este el care putuse face acea mărturisire teribilă, nu-i în stare să mărturisească cinstit, cu minte, colegial, mă rog, ucenicește. Îl cunosc, poftim și acum ce vreți să... Tăiați-mă și pe mine dacă vreți. Să spună, nu-l cunosc pe omul acesta. El nu cunoaște, era sigur de lucrurile înalte. Dar dimensiunea asta omenească, concretul acesta, obișnuitul acesta, lucrul acesta pe care pui mâna, el care a stat lângă Mântuitorul 3 ani,